Vamos a ver.
Y na parroquia de Parada, arriba do monte, hai un monte, un outeiro que chama o Outeiro dos Mouros. Entonces aí hai dúas familias, unha ten o apodo de a pintora e outra a papanabola. Entonces, xa empeza así, a do papanabola, que doi ese nombre porque nese tal Outeiro dos Mouros había unha mora encantada. Bueno, estaba encantada, non se sabe se era de serpe ou era de cuello. Esa lenda, iso non se sabe. Ahora que ela andaba a pastar as ovellas no monte, e saliu esa serpe, e díxolle que se lle daba unha broa de pan de millo, ela facía rica, daba o tesouro todo cando tiña. Chegou a casa, díxolle aos pais, e dixo, anda, rapaz, anda, moi vas dar unha broa de pan a unha serpe. Dando xa no caso. Dali a X tempo. Entonces andaba esa da pintora. Efectivamente, saliu a serpe, dixo o mismo, que se daba unha broa de pan de millo, que lle daba o tesouro que tiña. Foi a casa, tuve a broa de pan de millo, entonces dicen que sacaron 3 carros de ouro dos bois sacados da mina. E con tal motivo, quedoulle a que me lle deu o pan, un hombre de papa na bola, porque quiso papar ela, non lle deu a serpe. E a outra de pintura, porque pintou. Esa é a leyenda do Outeiro dos Mouros, no Monte Castelo.